Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Non sabedes a coraxe que me dá non poder radiar máis temas, dos incluídos dentro deste disco, History, e o seu título xenérico, trátase da terceira entrega discográfica dunha formación multicultural Os Bocante, banda liderada pola cantante de Guadalupe, Malika Tigolia. Teño o disco enteiro entre as miñas mans, vai ser publicado oficialmente a finais do vindeiro mes de xuño, en concreto o día 30. E esta é a única peza que trascendeu os medios de comunicación a Dioní, e o título deste tema, única composición que vos podo ofrecer. O disco é sensacional, xa volo adianto, posiblemente estamos diante dun dos mellores traballos do presente ano 2023 dentro do ámbito das músicas de fusión e das músicas de raíz tradicional, aínda que esta definición coido que se queda pois un tanto escasa, posto que na música dos invocante converxen. Distintas tradicións musicais, hai referencias a África subsahariana, hai matices nahua, hai músicas caribeñas e un grupo inclasificable que temos escoitado xa en varias ocasións neste programa. Estamos enamoradas, enamorados da súa música. O seu novo disco, repito, será publicado en xuño a través de Real World. Con eles abrimos esta nova entrega. Corcovadiana, estamos de cheo no noso programa número 1366. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades en Vigo a través de RKV Radio, saudos a nosa audiencia do sábado. Se estades a nos escoitar a través de Cuac FM na Coruña e tamén en Redondela, a través da súa emisora municipal, rematamos con saúdos para a nosa audiencia do mércores, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical.
Bye.
No programa de hoxe soímos escoitar novidades recibidas ao longo das últimas semanas Belaiquía Segunda, un traballo que foi publicado a mediados do pasado mes de abril, un disco que contén únicamente 5 cortes, tratase, polo tanto, dun EP, está asinado por esta formación afincada en Berlín, chamanse Guanubalé. Quizáis lembrades que en febreiro, penso que foi, adianteivos precisamente un tema deste proxecto onde colaboraba o artista de Sacramento, Mike Nasa. Agora por fin está na rúa este EP, un combo de referencias musicais diversísimas. Hai jazz, hai afrobeat, hai mesmo matices electropop, son un grupo inclasificable, fan o que lle espeta os Guanubalé. E penso que iso é algo fondamente destacable e defendible. Imos a por outro dos temas deste novo traballo da banda alemana. Isto chamase Número 72. comezamos o programa cos Bocanté. A seguir, escoitamos a obra dos Guanubalé. En ese segundo tema da banda alemana había mesmo bases electrónicas nese matizadamente considerable acid jazz. Se vos parece, xogamos con estas bases para introducir unha mestura inclasificable a partir dun tema de Leilía. Isto asinao Bayuca. Penso que está claro que Bayuca respecta dunha maneira obvia o material que usa para traballar e coido que deconstrúe dunha maneira moi persoal este tema das Leilía, un dos seus grandes clásicos, incluído no que foi o seu primeiro traballo discográfico hai décadas xa da publicación dese proxecto. E deste xeito soa esta mestura, esta nova mestura feita por Bayuca a partir deste tema das Leilía, que, por certo, veñen de anunciar hai escasas semanas que deixan os palcos. En principio non van dar máis concertos logo da xera de despedida que teñen organizada para o vindeiro verán, fundamentalmente en Galiza. E xa que estamos con conexións entre electrónica e bases tradicionais, vouvos adiantar un tema dun artista que procede da área de Fashaga, unha zona situada entre Sudán, Eritrea e Etiopía. Este home chamase Yantra e o que fai na súa música é tomar os ritmos tradicionais da súa zona para reinventalos en clave electrónica utilizando sintetizadores Yamaha. O resultado é sensacional, entramos de cheo no ámbito da música africana underground. En xuño vais a publicar o seu novo traballo discográfico, vai levar por título Synthetized Sudan, mas podo vos adiantar xa parte dos temas incluídos dentro deste disco. Así soa este novo disco de Yantra, isto chamase Mahafi. We'll be right back. estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
animadamente dende Veteli, rei pasti vetelista, en finés. Esta é unha das mellores composicións extraídas de Perinte, tradición, velaquí o título do novo traballo da banda Freak, da banda finlandesa de música tradicional Freak. Presentaron este disco oficialmente hai poucos días, esta mesma semana, nun concerto na cidade finlandesa de Tampere. Tiven a oportunidade de velos in situ. Técnicamente son extraordinarios, posiblemente son, dende este punto de vista, a mellor banda non só de Finlandia, senón de todos os países nórdicos dentro do ámbito das músicas trad ou das músicas de inspiración tradicional. Defenderon o repertorio incluído dentro dese disco cunha sabedoría musical máis que destacable, e convencéronnos a todas e a todos de que o que fan é dun nivel extraordinario. Escoitamos outro dos temas deste Perinte, disco xa publicado, xa na rúa, polo tanto, dende hai uns cantos días. Isto chamase Valse dende Ilomantsi. Thank you. Ben sabedes que neste programa levamos pois moitos anos xa a escoitar a música dos Freak, banda que en parte bebe da tradición, mas que tamén escribe, compón música propia de inspiración tradicional. Neste disco non hai composicións propias dos Freak. Decidiron que o que querían era render tributo directamente ás súas propias raíces, e por este motivo todos os temas incluídos dentro deste traballo son pezas tradicionais que foron recollidas en distintos puntos de Finlandia, fundamentalmente na costa oeste do país nórdico. Interpretan os temas con moito agarimo, con moito respecto, aínda que tamén pois cun sotaque innovador na súa maneira de xogar coas instrumentacións. Escoitamos o vos parece outro dos temas deste traballo. Trátase de dúas polscas que van soar consecutivamente. A primeira chámase A Polska da Morte de Malaska e a segunda A Polska de Limbari. Thank you. sensacional este novo traballo dos Freak. Se vos parece, conectámolo con outra estrela. Vou vos presentar un disco dun bello coñecido do programa. Trátase do artista bosníaco Damir Imamović.
Kad ja pođem, draga, iz Sarajeva grada, kad ja pođem, draga, iz Sarajeva grada, ti ne plači, draga, ne daj srcu jada, ti ne plači, draga, ne daj srcu jada. Ako čuješ, draga, da sam poginuo, ako čuješ, draga, da sam poginuo, kroz ordiju prođi, na mezar mi dođi, kroz ordiju prođi, na mezar mi dođi. Ako ću ti, dragi, ja mezar poznati, kako ću ti, dragi, ja mezar poznati, lako ćeš mi, draga, ti mezar poznati, lako ćeš mi, draga, ti mezar poznati. Dva zlatna nišana, na mome mezaru, dva zlatna nišana, na prvom je, draga, kera na marama, na drugom je, draga, kurma pozlačena.
O mundo e todo o que este sostén, en inglés The World and All That It Holds, este o título xenérico desta nova grabación de Damir Imamović, mesmo título da última novela publicada polo escritor bosníaco-americano Aleksandar Henon, onde a música sefda ten un rol fundamental. Música xénero tradicional de Bosnia e Hercegovina, da cal o señor Damir Imamović é un auténtico mestre recoñecido dentro do seu propio país natal. A partir desta tradición, crea, construe, versiona os temas incluídos dentro deste traballo, un disco onde hai tamén espazo para músicas de tradición ladina, como é o caso desta peza que imos escoitar a seguir. Isto chamase Madre Mija, Si Mi Muero.
Madre mía, si me muero, Hazanim no quiero yo, sin ando se más se vive. lejos, adelante el mirón, a la Shekerola, a la Shekerola, a la Shekerola, a la Shekerola. Madre mía, si me muero, que me llevan de la casa, que vean que soy mucha chica, que se metan a llorar. A la Shekerola, a la Shekerola, a la Shekerola, a la Shekerola. Madre mía, si me muero, Hazanim no quiero yo, sino doce mansevicos, adelante el miarón. Alla Shekerola, alla Shekerola, alla Shekerola, alla Shekerola. Alla Shekerola, alla Shekerola, alla Shekerola, alla Shekerola.
E logo da música de Damir Imamovic, e non temos tempo para máis e nada, temos que pechar esta nova entrega. Corcovadiana, imos escoitar un tema incluído dentro dun disco que vos presentei oficialmente en marzo. Nesa altura escoitamos un adianto deste proxecto, trátase da nova grabación da orquestra Rumpilés con Letieres Leite, o grande músico, o grande artista de Salvador de Bahía, que faleceu desgraciadamente antes de que este disco fose publicado, un traballo que saíu a rúa o pasado 12 de maio e que está adicado á obra de Moacir Santos, pioneiro no Brasil na fusión afro-brasileira. De aí o título desta grabación, Moacir de Todos os Santos. O resultado final é sensacional. Escoitamos, o vos parece, un dos temas incluídos dentro deste proxecto. Isto chamase Cois número 8. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e tamén de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanes. Como sempre, foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.